Salut, eu sunt Octav Eugen Popa, bine ai venit la podcastul... Nu așa era, era... Bine ați venit la podcastul de filozofie, eu sunt Octav Eugen Popa. Moving shadows ride the oldest magic word. S-ar putea să asociați romantismul cu iubire, cu emoții, cu floricele.
O, rămâi la mine. Te iubesc atât de mult... ale tale doruri toate.
Ceea ce nu este neapărat fals sau eronat, romantismul a adus în prim plan partea sentimentală, pasională a vieții și desigur ne-am bucurat împreună de diferitele scene mai bine sau mai puțin bine scrise de bumții-bumții, atât în poezie cât și în proză.
When I heard you know, I thought I'd never see you again.
Why didn't you believe that I would return?
My love. I don't know.
Dar eu sunt aici să vă spun că romantismul este mult mai mult și mult mai important decât o întoarcere către sentimente. Romantismul este, am și un citat din prietenul nostru Isaiah Berlin, cea mai drastică schimbare de mentalitate care a avut loc în cultura europeană. Romantismul este, deci, o revoltă împotriva iluminismului, o revoltă, vom vedea, împotriva raționalismului, poate o revoltă împotriva lui Kant, exact cu uneltele dezvoltate de Kant, o revoltă cu instrumente kantiene, dar totuși malgré lui. Esența ar fi următoarea. Pentru romantic, nu contează că ești raționalistul Platon sau Plotin sau Sfântul Augustin sau raționalistul Descartes sau raționalistul de o cu totul altă factură, Locke. Toți aceștia sunt de fapt, sau mai târziu raționalistul Kant, toți aceștia sunt uniți de un anumit crez. Crezul este că lumea este construită într-un mod inteligibil, că există o ordine naturală a lucrurilor, că noi putem descoperi această ordine naturală a lucrurilor și că virtutea e cunoaștere. Cu alte cuvinte, odată ce cunoaștem ordinea lucrurilor, căci cartea naturii este scrisă în limbaj matematic, după cum a spus Galileo, odată ce avem această cunoștință, și partea de morală, partea socială va fi rezolvată și va fi supusă, ca să zic așa, unei raționalizări. Că universul este cuantificabil și raționalizabil și că poți diseca. Acum, cum trebuie disecate lucrurile? Cum trebuie găsită această comoară a cunoașterii, adevărul cu A mare? Ok, aici putem dezbate ca între raționaliști, pentru că Descartes, pe de-o parte, și Locke, să zicem, sau Hume, de cealaltă, au această bază, asumție comună, dar dincolo de asta se ceartă. Și unul spune că trebuie prin intuiție intelectuală și îl numim raționalist din motivul ăsta, celălalt spune că trebuie prin observație empirică și îl numim empirist din motivul ăsta și așa mai departe. Deci odată ce am intrat în această UFC cage, această cușcă a asumțiilor raționaliste, desigur, bătaia poate începe. Dar romanticii vin să pună la îndoială tocmai justificarea cuștii în sine. Dacă Galileu a spus că cartea naturii e scrisă în limbaj matematic, care carte? Care limbaj? Care natură? Și de ce ar fi o carte? De ce n-ar fi mai multe cărți care se contrazic? Cum a fost structurată această revoltă împotriva raționalismului este subiectul de astăzi. Vom vorbi deci despre raționalism ca mișcare filozofică și voi lăsa deoparte partea artistică, deși vom vedea că în cazul unor filozofi precum Schelling și altul Schiller, distinția asta între filozofie și teorie estetică nu este foarte clară. Este chiar neproductivă. Înainte de a începe, ca de obicei, aș vrea să mulțumesc celor care susțin acest podcast pe www.patreon.com/octavpopa și datorită cărora acest podcast rămâne gratuit și accesibil online pentru toată lumea. Vă mulțumesc! Dacă vreți să contribuiți și voi cu câțiva euro pe lună, dacă vă rămân bani la sfârșitul lunii, un fenomen care mi-e total străin, cum să-ți rămână bani la sfârșitul lunii, ce ești magnat? Dacă aveți asta în cartea vieții dumneavoastră, o puteți face, mă puteți susține pe www.patreon.com/octavpopa. Acestea fiind spuse, propun să începem printr-o descriere a Cuștii, a acestui crez raționalist împotriva cărora sau împotriva căruia s-au revoltat romanticii. Să-i dăm drumul. Bun, aș vrea să încep prin a spune că romantismul, deși este astăzi un fenomen universal, desigur, el începe printr-o mișcare de factură eminamente germană. Acum, trebuie să fim atenți și să nu spunem Germania, pentru că unificarea germană nu a avut loc, dar romantismul este în primă fază o mișcare în statele germane și vreau să arăt că asta nu este tocmai întâmplător. Asta pentru că în secolul al XVIII-lea, în vreme ce Imperiul francez sclipea, înflorește economic, cultural, militar, îi bate pe nemți de numai în războiul de 30 de ani, deși războiul de 30 de ani nu e în secolul al XVIII-lea, dar înțelegeți voi, ca consecință îi domină militar după aia. Statele germane, care erau despărțite, erau neunificate, suferă de un oarecare complex de inferioritate, lipsea un centru unificator sau un personaj unificator, lipsea un Paris sau un monarh foarte dominant și deci lipsea o orientare culturală clară. Bine, acum ar trebui să spunem că Prusia era deja o excepție. În Prusia îl avem pe Frederic cel Mare, care este un dictator, am spune în termeni moderni, dar Prusia nu era încă Germania și trebuie să înțelegem romantismul ca un fel de mișcare de aproape invidie împotriva a nemților, împotriva francezilor. Dincolo de această invidie, trebuie să spunem că exista o diferență factuală clară. Adică nu era doar sentimentul de inferioritate sau complexul de inferioritate al germanilor. În Franța îl avem pe Voltaire, pe Montesquieu, pe Diderot, în vreme ce în Germania, da, există excepții, desigur putem arăta că Leibniz este o figură de prim rang, bineînțeles Bach este o figură de prim rang, dar chiar și muzica lui Bach nu este barocă, nu este de salon, nu este exuberantă, are o retragere în sine aproape monastică. Bun, deci există diferențe clare, nu este doar un sentiment de inferioritate. Și cum iluminismul este, să zic, ideologia dominantă în Franța. Apropo, tot ce spun acum se aplică și Angliei, pentru că germanii se uitau cu o oarecare invidie și către Franța și către Anglia, ambele unificate, ambele relativ stabile și ambele dă succes, cum s-ar spune, în această perioadă. Iluminismul fiind ideologia generală, centrală, centralizată, evident că săgețile acestor romantici s-au îndreptat către el, către acest crez sau această ideologie a iluminismului. Dar ce este iluminismul? Trebuie să spunem câteva cuvinte. Da, știu că am vorbit despre asta în multe rânduri, pentru că am tratat mulți filozofi iluminiști. Dar haide să punctăm cele trei mari teze ale iluminismului. Prima, că sunt teze, o teză, două teze, Aș vrea să dau un citat dintr-o carte a lui Isaiah Berlin despre romantism. Apropo, ce spun acum este în mare parte bazat pe acea carte, precum și diferite studii. O să pun link-ul în bio dacă vă interesează varianta în română a acestei cărți, pentru că a fost tradusă, n-am avut acces la traducerea română, dar a fost tradusă în română. Se numește The Roots of Romanticism, deci dacă a fost tradusă motamo, rădăcinile romantismului. Iluminismul spune deci trei lucruri și acum trebuie să le enumerăm. 1. Citez. Mai întâi, că toate întrebările autentice pot primi un răspuns, iar dacă o întrebare nu poate primi un răspuns, atunci nu este cu adevărat o întrebare. Pentru că noi nu știm care este răspunsul, dar altcineva îl va ști. Poate că noi nu știm care e răspunsul, dar altcineva îl va ști. Poate că suntem prea slabi, prea proști sau prea ignoranți, speak for yourself, Isaiah, pentru a putea descoperi răspunsul singuri. În acest caz, poate că răspunsul este cunoscut de persoane mai înțelepte decât noi, de experți, de o elită oarecare. Poate că suntem ființe păcătoase și, prin urmare, incapabile să ajungem vreodată la adevăr de unii singuri. În acest caz, nu îl vom cunoaște în această lume, dar poate în cealaltă. Sau poate că a fost cunoscut într-o epocă de aur, înainte ca căderea sau potopul să ne fi făcut atât de slabi și păcătoși cum suntem acum. Sau poate că epoca de aur nu este în trecut, ci în viitor și vom descoperi adevărul atunci. Dacă nu aici, atunci altundeva. Dacă nu acum, atunci la un alt moment. Dar în principiu, răspunsul trebuie să fie cunoscut. Dacă nu de oameni, atunci măcar de o ființă atot cunoscătoare de Dumnezeu. Atot cunoscătoare, virgulă, de Dumnezeu. Dacă răspunsul nu poate fi cunoscut deloc, dacă este într-un fel ascuns în mod fundamental de noi, atunci trebuie să fie ceva greșit cu întrebarea. Primul punct este deci că există un adevăr, că lumea este de așa natură încât există un răspuns corect la toate întrebările formulate, toate întrebările care ating într-un fel sau altul, toate întrebările adevărate, care ating într-un fel sau altul natura realității. Al doilea și mai optimist este că acest adevăr poate fi descoperit. Acum, s-ar putea să fie tehnici prin care descoperi acest adevăr pe care noi încă nu le-am învățat, după cum spune și Isaiah Berlin. S-ar putea să fie că poate nu vom descoperi niciodată aceste tehnici, dar în orice caz iluministul avea concepția obiectivă a cognoscibilului. Adevărul este descoperibil. Nu știu dacă există discoverable, da? Nu știu dacă există acest termen. Al treilea punct este că întrebările acestea fundamentale și bine formulate sunt într-un sens coerente, în aceea că răspunsurile adevărate la toate aceste întrebări sunt compatibile. Exact așa cum sunt compatibile adevărurile din fizica newtoniană sau cum sunt compatibile adevărurile, funcțiile, sistemele logice. Cum e compatibil un program, dacă veți. Că programul poate rula. Că sunt răspunsuri care se pupă unele cu celelalte, așa încât a te întreba cum să construiești o casă și cum să construiești o societate și cum să fii un prieten bun și cum să fii un filozof bun sau un amant bun sau un fotbalist bun și cum să descoperi ce este bine, ce este curat, ce este frumos, ceea ce este curajos, ce înseamnă justiția, ce înseamnă mila, toate acestea sunt într-un fel compatibile. Dacă există o incompatibilitate între situația în care trebuie să fii și milos și justițiar, înseamnă că nu punem problema cum trebuie, pentru că, repet, aceste adevăruri formează un tot unitar. Iată deci crezul iluminist. A. Există un adevăr. Există o ordine a lucrurilor. Rerum natura. După cartea lui Lucrețius, De rerum natura. 2. Acesta am scuipat pe monitor. 2. Aceste adevăruri sau acest adevăr este cognoscibil și 3, adevărurile, dacă sunt într-adevăr adevărate, sunt compatibile, sunt unificabile, sunt ca un program care poate rula. Nu are eroare, nu are bug-uri, nu are niciun bug. Ok, Tot ce a făcut iluminismul, din punctul ăsta de vedere, în istoria raționalismului, dacă vreți, e să insiste că metoda standard de descoperire a acestor adevăruri este metoda științifică. Iluminismul este doar o ultimă etapă a raționalismului european, și anume etapa științistă, dacă putem numi astfel, în care credința, încrederea, și poate credința într-un sens, încrederea în metoda științifică este exacerbată, este centralizată. Dacă există un mod de a cunoaște lumea, ei bine, trebuie să facem cu privire la toate bucățelele de lume ce a făcut Newton cu bucățica fizică. Așa cum Newton a descoperit niște adevăruri imuabile ale fizicii, pe care noi azi le vom numi legi ale naturii, exact așa trebuie să facem și cu metafizica, cu morala, cu estetica și așa mai departe. Iluminismul deci doar adaugă o pătură, un strat de științism deasupra crezului raționalist. Acum, primele semne ale romantismului au apărut deja în perioada, secolul al XVIII-lea, în perioada pe care noi o numim perioada luminilor, adică în timp ce iluminismul creștea și se dezvolta și devenea din ce în ce mai popular, apar primele crăpături, primele semne că ceva poate fi foarte subversiv, că anumite idei, în principal de factură iluministă, pot fi subversive, adică pot submina această clădire mare și mândră a iluminismului. Cele trei mari exemple pe care le dă Isaiah Berlin și pe care mă mândresc să spun că le-am discutat și noi în acest podcast sunt Montesquieu, Hume și Rousseau. Aceștia trei au făcut fiecare în felul lor ca, în orice caz, imaginea de neclintit a iluminismului, ei sunt, apropo, în continuare membrii ai acestei mișcări iluministe, dar prin note critice și întrebări bine puse și luări de poziție foarte inteligente, ei au făcut să, ca imaginea asta de neclintit a romantismului să înceapă să se clatine. Nu intru în detalii pentru că am vorbit despre Montesquieu și am vorbit despre Hume, dar haide să ne amintim câte ceva despre lovitura centrală în fiecare caz. Montesquieu, dacă mai țineți minte, a adus în discuție faptul că legile, morala, în definitiv convingerile unui popor, sunt foarte puternic influențate de geografie. Că ce e bine pentru români s-ar putea să nu fie bine pentru azteci și s-ar putea să nu fie bine pentru babilonieni și s-ar putea să nu fie bine pentru bulgari. Nu că... Atenție, Montesquieu rămâne un iluminist. Nu că n-ar exista o bază fundamentală comună, dar există mai multă diversitate, să zic așa, necriticabilă, acceptabilă, căreia nu te poți împotrivi decât ne-ar plăcea să credem la prima vedere. Hume, de cealaltă parte, venind mai mult din teoria cunoașterii, atacă ideea că noi, de fapt, în științe, lăsăm la o parte știința matematicii sau... Lăsând la o parte știința matematicii, știința logicii, în sfârșit, dacă le poți numi științe, dar în științele empirice, chimie, fizică, biologie, în definitiv istorie, astrologie și așa mai departe, în astronomie, în toate aceste științe nu poate exista adevăr, nu poate exista certitudine. Acum, de ce? Pentru că ideea de cauzalitate, care este centrală cunoașterii lumii empirice, realității, este de fapt o iluzie. Hume nu spune cu atâtea vorbe că nu există cauzalitate în univers, repet, el rămâne un iluminist, el crede în știință, el crede în Newton, dar cumva vine să arate posibilitatea ca aceste adevăruri, cărora noi nu ne putem sustrage, aceste adevăruri s-ar putea să fie doar impresii. Deși ele funcționează ca legi pentru univers, așa cum îl putem noi descoperi, ele să fie doar, nu cauzalitate, corelație. Să fie mai puțin fundamentale și necesare decât ne place nouă să ne imaginăm. Am tot spus când am vorbit despre Hume că opusul oricărei afirmații factuale este o afirmație posibilă. Deci orice ai spune despre realitate, opusul este întotdeauna în principiu logic posibil. Iar al treilea, Rousseau, despre care se spune uneori, și cred că am spus și eu, dacă nu mă înșel, se spune uneori că este părintele romantismului, deși, repet, nu că n-ar fi parte din mișcarea iluministă, ci mai degrabă datorită atitudinii lui, datorită unui patos, unui anumit sentiment pe care azi îl asociem cu gânditorul romantic. Despre Rousseau, deși se spune că este tăticul romantismului, trebuie să menționăm că contribuția lui este în special privirea critică cu privire la ceea ce a început atunci să se numească societatea modernă. Pentru Rousseau, toată societatea științifică, raționalizată, operaționalizată, tehnicizată, tehnologică,
tehnologia,
tehnologia,
determinată, cum ar veni, este o dramă și o tragedie, este o prostie. Instituțiile moderne au venit să taie cumva din suflul vital al omului, au venit să corupă, cum ar veni, nu cum ar veni, au venit să corupă pe bune sufletul omenesc. Și ele nu constituie decât un fel de transformare a realității, constituie un fel de distorsionare, vreau să zic. O distorsionare a realității împotriva căreia trebuie să ne revoltăm. Pentru a diseca, spune un poet englez la un moment dat, pentru a diseca trebuie să omori. E cam asta credea Rousseau, că atunci când disecăm toate aspectele vieții și abordăm științific și ne echipăm cu acest costum al omului rațional, care abordează lucrurile rațional, omorâm ceva, omorâm un spirit, un anumit elan vital care încet, încet, dacă nu ne trezim, o să moară. Părintele real al romantismului, primul care este gata să pună la îndoială chiar fundamentele iluminismului, este un filozof de care cred că nu ați auzit, eu nu știam foarte multe înainte să citesc eseul lui Isaiah Berlin și nu știam foarte multe și pentru că asta e soarta celor, scuze, dar celor care scriu alambicat, este vorba despre Johann Georg Hamann. Hamann este un gânditor neimportant și neinteresant. Este ceea ce astăzi am numit, scuze, un loser. Este un, nu știu dacă mai folosește cineva acest termen, dar, yo, you're such a loser, man. Este un loser, este un funcționar, mic funcționar, care locuia în Königsberg și care stătea așa un pic pe cocoașa lui Kant, Immanuel Kant. Era prieten cu Kant, dar s-au certat în continuu. Hamann, din postura asta de n-a făcut niciodată nimic, vai mama lui, are la un moment dat ocazia, norocul, bafta extraordinară să fie trimis în Anglia pentru a încheia nu știu ce afacere și a își reseta viața, ca să zic așa, cel puțin din punct de vedere economic. Se duce în Anglia, se duce în Londra și pierde banii la pariuri și restul îi bea. Foarte frumos. Dar ajuns acolo are o revelație mistică, o viziune, un fel de moment, o experiență religioasă. Trebuie să spunem că Hamann îl cunoaște foarte bine pe Hume, intelectualmente vorbind, este de fapt, interesant, cel care l-a tradus pe Hume și i-a dat cartea lui Kant și a zis, ia bă, citește, și Kant s-a dus acasă și a citit și a zis, bam, m-ai trezit din somnul dogmatic, țineți minte toată povestea. Hamann pornește deci de la Hume, ați văzut cum m-am corectat imediat, că nu știu exact ce înseamnă asta. Hamann pornește de la Hume și spune că Hume a avut în esență dreptate. Mișcarea iluministă ratează esențialul, ratează poanta, într-un fel în care Hume îl identifică în actul omului de știință. Știința îmbracă în generalități, știința vrea să descopere legi, știința vrea să descopere ipoteze sau teorii adevărate în mod universal și prin aceasta ea ratează nevoia de cunoaștere a omului. În momentul în care cunoști științific, cunoști ceva ce a murit deja, ca să zic așa. Țineți minte lui Wordsworth, pentru a diseca ceva trebuie întâi să-l omori. Pentru a diseca matematic, științific, biologic, fizic, orice pe lumea asta, fie că e vorba despre lumea naturală, fie că e vorba despre lumea socială, trebuie întâi să o stoarcem de viață și deci orice este din acea analiză să fie, într-un sens, poate nu greșit. Dacă vrei să construiești o casă, poate ai nevoie de știință. Dacă vrei să construiești o societate, poate ai nevoie de știință, așa, cât să economie, cât să numoară lumea. Dar nu despre asta este viața. Iar Haman, sau nu asta este nevoia noastră de cunoaștere, Haman este, din motive care mie îmi scapă, dar trebuie să o spun pentru cei interesați, Haman este printre primii filozofi ai limbajului. Pentru că Haman spune în felul următor: dacă eu vreau să te cunosc, tot ce pot citi despre tine, ca să zic așa, dacă se scriu tratate întregi despre tine, tot ce pot citi despre tine sunt lucruri care nu au legătură cu tine, cu tine ca eu, ca spirit, ca voință. Dacă vreau să te cunosc, trebuie să am acces la un fel de je ne sais quoi, pe care de regulă îl transmitem atunci când vorbim, prin limbaj. El este, spune la un moment dat, dacă nu mă înșel, rațiunea este limbaj. Adică atunci când vorbim, când văd cât de lungi îți sunt frazele, unde clipești și cum clipești și cum zâmbești și cât zâmbești, cum sau nu te scarpini, cum sau nu te uiți unde, la mine sau în jos sau în sus. În momentul în care interacționăm în felul acesta, eu încep să te cunosc. Sau, ar spune Haman, eu încep să te cunosc cu adevărat. Iar acest exemplu prototipic al cunoașterii poate fi extins la întreaga cultură și poate fi extins la întreaga realitate, în definitiv. Atunci când încerci să obiectivezi, adică să te situezi în lateralul unui fenomen pentru a-l descrie sau pentru a vorbi despre el în mod obiectiv, când obții ceea ce Russell mai târziu va numi knowledge by description, cred că nu Russell, cred că, cum îl cheamă? Ah, în fine, o să pun aici că îmi scapă. De fapt, cunoașterea aia, de fapt, deja tu ai ratat poarta. De fapt, tipul ăla de cunoaștere este, ok, poate util pentru scopuri imediate, practice, dar nu acolo este dorința noastră fundamentală de cunoaștere. Și, după cum am spus, Haman generalizează. El spune că există, de fapt, o realitate, un elan vital, cum se va spune mai târziu, o forță, un spirit, ceva general, un spirit activ la care noi nu putem lua parte decât confundându-ne cu el, decât fiind noi înșine activi. Că, de fapt, asta este marea dorință a omului. Nu să afle care este forța cu care soarele trage planeta mai la stânga sau mai la dreapta. Nu să afle cât la sută din populația Londrei are ciumă. Nu să afle, nu să știe în felul acesta sec, ci să participe la forța asta creativă ca un fel de pânză, așa, care este peste tot, bineînțeles, este de factură mentală, nu e undeva de o poți vedea, această pânză peste tot, care este eminamente activă, este cunoaștere knowing by doing, este cunoaștere activă. Subiectul nu este așa un fel de, subiectul în cazul acestui raport de cunoaștere real sau, să zic, mistic necesar, subiectul nu este un ceva care stă departe de obiect. Subiectul este participant la obiect și în măsura în care se identifică cu acest ceva, acest spirit general, el obține cunoaștere adevărată și își îndeplinește dorința cea mai adâncă a sufletului, pentru că sufletul uman, spune Haman, nu vrea să știe, vrea să creeze. Iar concepția cunoașterii drept creație, nu pasiv, nu a fi afectat de ce se întâmplă în afara ta, este într-un sens generală romantismului. Desigur, nici Kant nu este străin de această concepție, însă țineți minte, Kant pune niște limite foarte clare părții active a spiritului. Noi contribuim la cunoaștere cu, de asta am spus că Kant va fi dat la o parte cu propriile unelte, noi cunoaștem prin participare activă cu conceptele noastre a priori, cu intuițiile noastre a priori. Haman și de regulă, mai general, toți romanticii vor spune că această limitare nu există, că de fapt noi în procesul de cunoaștere creăm realitatea fără neapărat o anumită limită. Ceea ce nu înseamnă că ce spun oamenii cu manifestarea, domne, la tot ce te poți gândi se va împlini, pentru că există, asta este și tragicul mișcării romantice, există forțe care ni se opun. Dar ce vrea Haman să zică și mai târziu Schelling, Fichte și așa mai departe, este că noi nu putem percepe acele forțe care ni se opun, legi ale naturii, obiecte din mediul înconjurător, decât ca opoziții ale eu-ului și atunci decât prin prisma celui pe care eu îl pot cunoaște cu adevărat, și anume eu-ul. La un moment dat, Fichte, de exemplu, spune că singura afirmație cu adevărat clară, singura afirmație cu adevărat adevărată este eu sunt eu. Eu egal eu. Pentru că aceasta este singura care nu are niciun fel de opoziție din extern, iar singurul adevărat este eu-ul, spiritul și așa mai departe. Bun, haideți să spunem acum câte ceva despre răspândirea romantismului. Nu o să intru în detalii pentru că sunt foarte mulți autori romantici. Mulți dintre ei, pe bună dreptate, uitați astăzi. Schiller, Fichte, Schlegel, Schelling, toți încep cu Ș, dintr-un motiv care îmi scapă, sunt autori foarte interesanți, au multe de spus și merită să fie citiți, dar după Hegel, despre care o să ne ocupăm pe îndelete, relevanța lor pentru a înțelege lumea de astăzi a decăzut cât de cât. Ce vreau acum să fac e deci să punctez că multe din concepțiile pe care le avem astăzi despre lume sau cultură sau istorie sau viață sau măsa, adevăr în sfârșit, își au originea în această colecție de autori, după cum veți vedea, toți unul și cu unul german. Herder este de pildă cel căruia îi atribuim ideea că creația artistică, bine, Herder are o filozofie a istoriei care l-a influențat foarte mult pe Hegel și este un istoric el însuși foarte cunoscut. De la el avem ideea că, de fapt, istoria este o schimbare constantă de asumții fundamentale și că nimic nu este adevărat tot timpul, că istoria la un moment dat schimbă tot și macină tot, ca zic așa, ok, asta deoparte, dar de la Hegel avem și ideea că opera de artă trebuie văzută ca expresie a eului liric, că viața, că gândirea, personalitatea eului liric este importantă, eventual cea mai importantă în înțelegerea acelei opere de artă. Evident, o platitudine astăzi. Bineînțeles că trebuie să ne uităm la ce a vrut să zică Mihai Eminescu când a spus lângă lacul cel albastru, bla bla bla, nu mai știu cum continuă, aia cu îngânați, să ne sărutăm ca nebunii, să ne mozolim pe barcă, pe o luntre, îngânați de glas de ape, da? Trebuie să ne întrebăm ce a vrut eu liric să zică. Eu liric nu se mai ascunde, deci, sau pictorul în sfârșit, muzicianul nu se mai ascunde, deci, în spatele operei de artă. Apoi trebuie să-i menționăm pe Schiller și pe Fichte, care împreună dau așa un fel de filozofie de casă a romantismului. Poate aici trebuie să-l menționăm și pe Schelling. Ei încearcă să construiască un sistem care să aibă în centru acest spirit, acest ceva mental, mulți dintre ei spun idealiști, de altfel, cred că chiar Schelling folosește termenul de idealism transcendental, încearcă să pună la oaltă un sistem filozofic care să fie kantian în asumția de început, și anume că percepția realității este influențată de aspecte active, că ideea de lucru în sine, Ding an sich, marea problemă a lui Kant, și anume că există un lucru în sine, dar că noi nu avem acces la el pentru că suntem limitați de categoriile transcendentale. Încep de la ideea asta, pardon, hai să reiau că n-am fost foarte clar. Încep de la ideea că noi avem o contribuție activă la cunoaștere, dar resping ideea de Ding an sich. De asta ei îl iau pe Kant și îl fac mai Kant decât Kant, pentru că, desigur, Kant spune asta cu privire la filozofia morală. În critica rațiunii practice, noi avem această concepție, dar nu și în critica rațiunii teoretice. Și atunci Fichte, Schlegel, Schelling, Schiller și așa mai departe încearcă un fel de radicalizare a kantianismului. A cunoaște înseamnă și a cunoaște și a acționa problema teoretică și problema practică sunt amândouă date de o concepție activă asupra eu-ului. Realitatea ca atare este, desigur, acolo. Repet, oamenii ăștia nu sunt idioți. Nu spun că dacă te gândești foarte atent la faptul că vei obține un BMW, vei obține un BMW. Și de asta mult din literatura romantică este cumva tragică. Este, dacă citim ce scrie Goethe, dacă citim despre mari eroi, despre Hamlet, despre Don Giovanni și așa mai departe, vom fi pătrunși de un tragic al existenței umane. De asta toți romanticii erau mai triști, așa că își dădeau seama că totul este nimic și n-are niciun sens. Dar totul este nimic și n-are niciun sens tocmai pentru că, în ciuda faptului că lumea ni se împotrivește, non-eul este parte din definirea eului, adică eu mă cunosc pe mine doar atunci când mi se împotrivește ceva, totuși noi avem această aspirație, a participa la un spirit mai general, a lua parte într-un sens din cunoașterea adevărată, este a uita, a da la o parte realitatea ca atare. De asta romanticii, poeții romantici, dramaturgii romantici sunt înclinați să construiască opere în care nu există o rezoluție foarte clară. Nu există un final în care toată lumea e fericită și toată lumea se pupă la final. Ordinea clasică, iluministă, în care băieții răi sunt omorâți, băieții buni supraviețuiesc și așa mai departe. Omul are pentru romantici un destin eminamente tragic și totuși elanul despre care vorbim îl împinge să continue să aspire la acest spirit general, la acest de nepătruns, la acest... Am vorbit și despre Blaga, îl auzim aici un pic pe Blaga cu ideea de mister, care tot timpul se transformă. Odată ce ai prins un anumit, ca un, nu știu dacă ăștia mai bătrâni dintre voi mai țineți minte Modelino, ca un fel de fage așa pe care dacă îl prinzi iese din ambele părți și se deduce și nu mai e ce voiai, după care îl prinzi din nou și se transformă, se transfigurează și niciodată nu poți atinge acest mister. Pe de altă parte, nici nu poți să uiți că există acest mister și el te atrage și cumva asta constituie în același timp scopul vieții și tragicul vieții. O altă fațetă, iarăși de factură kantiană, dar să zic dusă mai departe, până dincolo de ce Kant era gata să accepte, este faptul că toți, de la primul la ultimul, toți pe care i-am menționat, sunt pătrunși și fascinați de ideea de libertate. Libertatea este caracteristica esențială a spiritului și vom vedea că în Hegel, în filosofia lui Hegel, această idee începe să aibă tot felul de consecințe dubioase, de pildă faptul că spiritul nu se poate gândi decât pe sine și în sfârșit, dar pentru acești autori, libertatea este într-un sens începutul și sfârșitul oricărui act. Și de asta Schiller pune în prim plan foarte interesant și într-un fel inversând structura kantiană, că țineți minte, Kant a scris critica rațiunii pure, critica rațiunii practice și critica facultății de judecare. E, Pornind de la ideea de libertate, Schiller le învârte cum ar veni și spune că de fapt simțul estetic este primar și primordial. De ce? Păi el îi spune, nu suntem cu adevărat liberi niciodată în viața de zi cu zi. Libertatea adevărată nu există de fapt nicăieri, cu excepția momentului în care suntem creativi. În momentul în care copiii se joacă, jocul este esențial, pentru că în momentul în care copiii se joacă, ei creează orice, creează contradicții, le adună fără să se îngrijoreze, eu sunt cowboy, tu ești pirat și tu ești Iron Man și ne batem și după aia nu mai sunt cowboy și sunt acum polițist și sunt acolo, dar nu mai atins pentru că trebuie să fugim, hai să ne dăm în tobogan, hai să facem asta. În momentul în care copilul este liber, el participă atunci la fenomenul spiritului, deși o face pentru, să zic, scopuri naive sau neimportante. Dar acea stare de totală dezlegare de realitate este singura stare din care poți fi liber și singura stare în care poți fi liber, ar trebui să spun, și singura stare din care poți construi pentru libertate. Și atunci simțul estetic, creația, în definitiv arta, departe de a fi ceva, nu știu, lateral vieții, domne, mai fac un tablou, îl mai pun pe perete, în sfârșit, departe de a fi o activitate ornamentală, este de fapt esența vieții. Pe de o parte, pentru că, după cum spune Schelling, în fundamentele ei realitatea este poezie, deci pentru a înțelege fundamentele realității trebuie să fii creativ, dar și pentru că toate legile, și l-auzim aici pe Herder, toate legile, toate cutumele, toate constituțiile și așa mai departe sunt creații umane. Nimic nu este de-al nostru decât în măsura în care l-am creat noi. Și atunci crearea unei societăți care să ducă spre libertate poate fi pentru Schiller realizată doar printr-un simț întâi de toate artistic. Bine, că nu trebuie să stai cu pensul în mână pentru a crea o constituție, dar trebuie să te plasezi de parcă în poziția unui pictor cu o pânză albă încă neîncepută pentru a putea gândi, pentru a te putea gândi ca spirit care vrea să fie liber. Aș vrea să închei printr-un pasaj, o serie de pasaje, de fapt, din cartea lui Berlin, pe care am tot menționat-o, Isaiah Berlin, The Roots of Romanticism. Asta pentru a răspunde la întrebarea cu ce am rămas, care este consecința cea mai de durată a faptului că am trecut prin această perioadă romantică. Apropo, pe la jumatea secolului se cam terminase deja cu romantismul, cu siguranță după 1871, după ce francezii au început să se lupte iară cu Prusia și Prusia s-a unificat și Germania s-a unificat, s-a terminat de tot, dar, mă rog, există tot timpul excepții, dar în această scurtă perioadă, romantismul, această scurtă și intensă perioadă, romantismul a avut o consecință surprinzătoare, aș putea spune. Haideți să citim. Nu există nicio îndoială, orice s-ar putea spune despre romantism, că acesta a pus degetul pe ceva ce clasicismul omisese. Pe aceste forțe întunecate inconștiente, pe faptul că descrierea clasică a oamenilor și descrierea oamenilor de către oamenii de știință sau cei influențați științific, cum ar fi, în sfârșit, și dă câteva exemple, nu surprinde întregul om. A recunoscut, romantismul a recunoscut, deci, că existau anumite aspecte ale existenței umane, în special aspectele interioare ale vieții umane, care au fost complet omise, astfel încât imaginea a fost distorsionată într-un grad foarte violent. Ca urmare a apărut o situație destul de ciudată. Iată romanticii, a căror principală povară este de a distruge viața obișnuită tolerantă, de a distruge filistinismul, de a distruge bunul simț, de a distruge vocațiile pașnice ale oamenilor, de a ridica pe toată lumea la un nivel pasional de experiență autoexpresivă, de un fel pe care poate numai divinitățile în opere literare mai vechi ar fi trebuit să se manifeste. Dar nu cum zice lumea pe net că trebuie să manifeste, adică să manifeste în sensul că să arate. Aceasta este predica aparentă. Scopul aparent al romantismului, fie printre germani, fie la Byron, printre francezi sau oricare ar fi. Și totuși, atenție, și totuși, ca urmare a clarificării existenței unei plurități de valori, ca urmare a introducerii unor fisuri în noțiunea idealului clasic, a răspunsului unic la toate întrebările, a raționalizării tuturor lucrurilor, a răspunsului la toate întrebările, a întregii concepții de tip puzzle despre viață, au acordat importanță și au pus accentul pe incompatibilitatea idealurilor umane. Dar dacă aceste idealuri sunt incompatibile, atunci ființele umane, mai devreme sau mai târziu, își dau seama că trebuie să se descurce, trebuie să facă compromisuri, pentru că dacă ei caută să-i distrugă pe alții, alții vor căuta să-i distrugă. Și așadar, ca urmare a acestei doctrine pasionale, fanatice, pe jumătate nebunești, Haman era un pic oricum, asta n-a scris el, am zis eu, ajungem la o apreciere a necesității de a-i tolera pe ceilalți, necesitatea de a păstra un echilibru imperfect în afacerile umane, imposibilitatea de a împinge ființele umane atât de adânc în conspirația pe care am creat-o pentru ele sau în singura soluție care ne posedă, încât în cele din urmă se vor revolta împotriva noastră sau, în orice caz, vor fi zdrobiți de ea. Rezultatul romantismului este așadar liberalismul, toleranța, decența și aprecierea imperfecțiunilor vieții, un anumit grad de autoînțelegere rațională sporită. Acest lucru era foarte departe de intențiile romanticilor, dar în același timp, și în această măsură doctrina romantică este adevărată, ei sunt persoanele care au subliniat cel mai puternic imprevizibilitatea tuturor acțiunilor umane. Au fost ridicați cu propria lor petardă. Țintind un singur lucru, au produs, din fericire pentru noi, aproape opusul. Și cu aceasta, dragilor, vă las să vă gândiți.